ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายในวันนี้ก็จะพูดเรื่องปาติกาชีวกหรือปาติกะอาชีวกก็เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องปาติกะชีวกเป็นเหตุมีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันในเมืองสาวัตถีก็มีจะเรียกอุบาสิกาก็ไม่เชิงนะฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งท่านอุปถากบำรุงเลี้ยงดูอาชีวกคนหนึ่งชื่อว่าปาติกะก็เลี้ยงดูเหมือนกับลูกนะครับคือดูแลใจใส่ในความเป็นอยู่ของอาชีวกอาชีวกนั้นเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในสมัยนั้นเราจะเห็นว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็ไปเจออาชีวกคนหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าอุปกาชีวกแล้วก็ได้สอบถามถึงพระพุทธเจ้าถึงสถานะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงสถานะแล้วท่านก็ที่จริงรับฟังนะฮะแต่ยังไม่มั่นใจในการต่อมาก็ออกบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีคืออาชีวกนั้นความคิดไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ก็แบบเดียวกับพวกปริภาชกพวกเนี้ยพวกความคิดก็ไม่ค่อยแรงคือไม่ถึงกับต่อต้านขัดขวางพระพุทธศาสนาแต่ว่าบางครั้งบางคราวท่านก็แสดงความริษยาอะไรออกมาต่อมาเมื่อพระเจ้าเสด็จไปที่สาวัตถีเนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเล่าจากปากสู่ปากของคนที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าข่าวลือเหล่านี้ก็เข้าหูอุบาสิกาท่านนั้นอยู่ตลอดก็ทำให้อยากจะพบพระพุทธเจ้าแต่ว่าคิดยังไงจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านตัวเองหรือว่าจะไปเฝ้าแต่ก็อยากจะไปเฝ้าแต่นี้อาศัยที่เป็นคนซื่อสัตย์นะฮะเลยปรึกษากับอาชีวกว่าอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีข่าวลือเยอะเหลือเกินอาชีวกก็ห้ามไว้นะขอร้องบ้างอ้อนวอนบ้างข่มขู่บ้างนะห้ามไว้ก็ในที่สุดมันก็ไปไม่ได้เอาไปฝากไปไม่ได้เลยก็ตัดสินใจส่งลูกชายให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านลูกชายไปก็ไปเจอกับอาชีวกอาชีวกถามว่าจะไปไหนบอกว่าแม่ส่งไปนิมนต์พระสมณะโคดมให้มาฉันที่บ้านอุ้ยอย่าไปไม่ต้องไปหรอกประเดี๋ยวคุณแม่คุณจัดอาหารเสร็จแล้วเราก็ฉะกันสองคนแล้วไปเลยวางแผนจะกินอาหารเนี่ยก็ลูกชายก็บอกไม่ได้หรอกประเดี๋ยวแม่จะดูเอาแม่สั่งไปแล้วก็ต้องไปแกก็ขอร้องนะอย่าไปก็รอดด้วยอาหารนี่แหละเสร็จแล้วว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่เสด็จอาหารนั้นก็เหลือเราก็กินกันสองคนแต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาก็ซื่อตรงนะฮะเขาก็เคารพแม่ในสุดบอกว่าก็ต้องไปแต่นี้ก็เลยต่อรองใหม่บอกว่าไปก็ไปนะคุณนิมนต์เสร็จแล้วคุณอย่าบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนคุณอย่าบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะสมมติว่าบ้านอยู่ทิศทางตะวันตกของประเทศตะวันเนี่ยเวลาแกนิมนต์เสร็จให้แกเดินมาทางทิศตะวันออกเลยให้พระพุทธเจ้าเข้าใจว่าบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็รุ่งเช้าจะเข้าใจผิดนะมาถึงไม่ได้มาเราก็กินอาหารกันสองคนสบายเป็นห่วงในเรื่องกินนะเป็นห่วงในเรื่องกินนะน่าเอ็นดูนะฮะคือว่าฟังแล้วก็น่าเอ็นดูเออแกก็เป็นห่วงในเรื่องกินก็ ในสุดลูกชายเนี่ยก็ไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนั้นนะคือว่าตนมาทางหนึ่งแล้วตอนกลับไปทางหนึ่งก็เพื่อพระพุทธเจ้าหลงทางคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ตลอดเขาเรียกว่าสัพพัญญูเนี่ยมันไม่ใช่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งสัพพัญญูนี่รู้หมดแต่ไม่ใช่สอนหมดนะฮะคือว่ารู้นะรู้หมดแต่ไม่ใช่สอนหมดอย่างที่เคยรับสั่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าสิ่งที่ตถาคตรู้เนี่ยคือทรงหยิบใบไม้จากป่าบรุลายมากำรหัสแล้วก็ถามภิกษุว่าภิกษุใบไม้ในมือของตถาคตกับใบไม้ในป่าเนี่ยอะไรจะมากกว่ากันภิกษุก็กราบทูลว่าใบไม้ในพระหัตถ์แต่ว่านิดเดียวใบไม้ในป่าได้มากมายพุทธเจ้าบอกเป็นเช่นเดียวกันคือสิ่งที่ตถาคตรู้เนี่ยมันเหมือนกับใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่ตถาคตสอนเนี่ยเหมือนกับใบไม้ในมือเพราะว่าพุทธเจ้าจะสอนในเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงด้วยความดับทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะสอนยังไงก็ตามนะฮะมันจะออกอย่างนั้นตลอดเลยนะเพราะมุ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมาเรื่องเราอื่นสอนไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็มีคนมากราบทูลถามอะไรเรื่องเยอะแต่จะไม่ตอบเขาเรียกว่าถัปปนิยะคือนิ่งไว้ไม่ตอบพอคืนต่อไปมันก็มีการถกเถียงมีการทะเลาะกันก็เสียเวลาก็เกิดโทสะเกิดโลภะเกิดทิฏฐิเกิดถือรั้นด้วยกันมันไม่ใช่เป็นการลดกิเลสแต่เป็นการเพิ่มกิเลสเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรู้หมดทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามนะจนคราวหนึ่งเนี่ยอาชีวกไม่ใช่อาชีวกพวกนิครนเนี่ยเขาเตรียมแผนก็ส่งพระราชกุมารองค์หนึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเชื่อภัยราชกุมารเป็นพ่อบุญธรรมของหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยแต่มาตอนหลังท่านบวชนะฮะเป็นพระอรหันต์ก็ให้เตรียมคำถามมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับสั่งคำหยาบหรือเปล่าหรือว่ารับสั่งเฉพาะคำดีๆนะทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ก็รับสั่งคำหยาบเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างแสดงว่าไม่ต่างกันทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ารับสั่งเฉพาะคำดีๆเขาก็จะย้อนกลับเอาทั้งนั้นทำไมจึงบอกว่าพระเทวทัตทำกรรมให้เป็นเหตุตกนรกนะก็ซึ่งเป็นคำหยาบเอาไปราชกุมารท่องไปอย่างดีนะไปอย่างนี้เขาเรียกเมนตกะปัญหาอยู่มันออกซ้ายออกขวาไม่ได้นะออกไปทางไหนไม่ได้เหมือนเขาแพะที่มันชนกันเนี่ยนะทางออกไม่ได้พอราชกุมารมาถึงก็มากราบทูลถามอย่างนั้นเนี่ยเจ้ารับสั่งว่ามันก็แล้วแต่กรณีมันไม่ออกซ้ายออกขวาไอ้ที่เตรียมไว้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ออกพระเจ้ารับสั่งว่ามันแล้วแต่กรณีพอดีราชกุมารเนี่ยก็อุ้มลูกมาด้วยพระเจ้าก็ใช้ลูกของราชกุมารเนี่ยสมมติว่ารับสั่งว่าสมมติว่าราชกุมารเล่นสนๆเนี่ยก็ไปเอากระเบื้องใส่เข้าไปในปากแล้วไม่ติดที่คอเนี่ยเธอจะทำยังไงแกบอกต้องงอนิ้วขึ้นมาแล้วก็กดอยู่ที่กระเบื้องแล้วก็ดึงออกมาแล้วบอกเอ้าอย่างนั้นกระเบื้องก็บาดปากลูกสิบาดคอลูกสิแกบอกมันจำเป็นเพื่อชีวิตของลูกมันต้องทำอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเหมือนกันคือตถาคตบางทีก็ต้องดุมันเป็นความจำเป็นเพื่อช่วยสัตว์เหล่านั้นต้องดุเลยก็อภัยและกุมารก็ยอมแล้วก็ต่อมาก็ออกฟังเทศน์ออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์จนแกสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่คิดไปก่อนหรือเปล่าทำไมพอถามยังไม่จบตอบแล้วทำไมถามยังไม่ตันจบตอบแล้วพระเจ้าท่านไม่รับสั่งนะว่ารับสั่งว่ารู้หรือไม่รู้แต่รับสั่งอุปมาให้ดูว่าราชกุมารเนี่ยเขาชำนาญในเรื่องรถหมายความสตาร์ทรถเนี่ยพอได้ยินเสียงก็รู้ว่ารถมันเสียตรงไหนเนี่ยถามมันต้องคิดไว้ก่อนหรือเปล่าถามมันคิดไว้ก่อนหรือเปล่ารถมันเสียตรงไหนเนี่ย หรือจะแก้ไขยังไงเนี่ยพระเดชกุมารบอกไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าพอสตาร์ทดูก็รู้ว่ามันเสียตรงไหนพระเจ้าก็รับสั่งว่าเช่นเดียวกันเนี่ยคือหมายความพอสัตว์คิดจะถามเนี่ยตถาคตก็รู้นะพอคิดจะถามเนี่ยก็รู้ไม่ใช่ถามนะคิดจะถามเนี่ยก็รู้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดจะถามเนี่ยก็รู้แล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขานั่งคิดเฉยๆพระเจ้าก็ตอบมันมีเยอะที่เขาอย่างพวกพราหมณ์ภาวรีลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีที่มาเฝ้าที่16คนเนี่ยมานพ16คนเนี่ยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทดสอบแล้วเขาถามปัญหาด้วยใจนะเขานั่งคิดถามอ่ะก็นั่งคิดถามว่าดูพระเจ้ามีญาณจริงหรือเปล่าที่เขาลือมีญาณจริงหรือเปล่าพระเจ้าก็เขาคิดถามพระเจ้าก็ตอบด้วยเสียงเลยตอบทุกข้อเลยคนนี้ก็เชื่อแล้วเชื่อแล้วพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำให้พร้อมใจที่จะฟังธรรมะในข้อนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าอาชีวกเนี่ยประเมินพระพุทธเจ้าต่ำไปนะมันเรื่องขนาดนี้มันเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินนะฮะที่จะรู้เนี่ยเพราะว่าที่จริงพระพุทธเจ้าทรงรู้ทางทุกทางทางไปเกิดในอบายทางไปเกิดในมนุษย์ทางไปเกิดในสวรรค์ทางไปเกิดในพรหมทางไปเกิดเป็นรูปประพรหมทางให้ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยพระทรงรู้หมดมันไม่ต้องพูดถึงทางเล็กๆน้อยๆถนนนู้นทางอย่างนี้หรอกแม้แต่ทางขนาดนั้นซึ่งใครไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วก็ทรงแสดงทรงชี้ทางเดินของคนเหล่านั้นในบางครั้งบางคราวท่านก็ย่อยนะฮะแต่ก็เราก็เอาขนาดนั้นขนาดที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยคือทางอบายเนี่ยพูดโดยสรุปง่ายๆทางนรกทางเปรตทางอสุรกายทางสัตว์ดิเรกชาติเนี่ยที่จริงมันง่ายๆคือถ้าเราประพฤติทุจริตโดยเฉพาะทุจริต7ข้อแรกอ่ะนะฮะ7ข้อแรกที่จริงถ้าเรานับมันก็คือศีล4ข้อแรกแต่ว่าเวลาท่านขยายเป็นทางนรกเนี่ยท่านขยายเป็น7ข้อจริงๆขยายเป็น10นะขยายเป็น10ก็คือหมายความว่าประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์นะประทุษร้ายในทางเพศโกหกส่อเสียดคำหยาบเสียวไหลเนี่ยพวกนี้ทางนรกทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้มันเป็นนรกเปรตอสุรกายมันขึ้นอยู่กับปริมาณของกุศลปริมาณของกุศลคล้ายๆกับเราเรียนหนังสือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณของความรู้ใช่ไหมเราสอบตกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณของความรู้เราได้คะแนนมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณของความรู้เพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิจิตนะการสอบมันอยู่ที่ภูมิรู้แต่การขึ้นสูงลงต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ภูมิจิตภูมิจิตมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าปริมาณของอกุศลมากหรือกุศลมากนะถ้าปริมาณของอกุศลมากกุศลก็ลดก็กุศลก็น้อยนะจิตมันก็ตกจิตมันก็ตกอยู่ขนาดไหนเอานรกก่อนนะจิตตกมากๆเลยนรกก่อนนรกมันก็มีลึกของมันอีกลึกแล้วดันกันลงไปลึกแรงที่สุดก็คืออเวจีอเวจีมันก็ต้องบาปต้องแรงนะบาประดับอเวจีเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างนะสรุปแล้วก็ประมาณเท่าไหร่3ก็6ก็9นะ9ข้อ9ข้อคือมิจฉาทิฏฐิ3นะเห็นว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำเห็นว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุเห็นว่าบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีอะไรต่างต่างเรื่องนัตถิกาทิฏฐิพวกนี้ตกนรกแน่นอนนะพวกนี้ลงตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ผุดได้เกิดนะฮะเขาเรียกว่าเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาที่มันยั่งลงไปเลยเที่ยงนิยตะนี่คือเที่ยงต่อนรกแล้วก็ถ้ายังไม่เลิกทิฏฐินี้แล้วก็ตราบใดก็ตราบนั้นเนี่ยนะคนพวกนี้พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้นะพระเจ้าพูดกับแกไม่รู้เรื่องไงนะคือคนขนาดพระพุทธเจ้าพูดไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องไปพูดกับเขาหรอกแล้วพวกหนึ่งก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าทำโลหิตตุกบาทแล้วก็เป็นพระที่ไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ยังแต่งชุดพระอยู่เนี่ยแต่ถ้าศึกแล้วไม่ว่ากันนะฮะศึกแล้วไม่ว่ากันพวกนี้เขาเรียกว่านรกมันแรงมันแรงมันเกิดมาจากอะไรเราจะเห็นว่าที่จริงก็เกิดมาจากไอ้มโนทุจริตคือมิจฉาทิฏฐิ เกิดมาจากความเห็นผิดแต่มันแรงนะเพราะฉะนั้นการฆ่าพ่อฆ่าแม่จริงๆมันก็มาจากมิจฉาทิฏฐิคือมันแรงความเห็นผิดมันแรงแล้วก็ถ้าปริมาณของกุศลอกุศลขนาดนั้นไม่มีนะฮะมันก็มันลงมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเราเห็นว่าเดรัจฉานกับเปรตเนี่ยมันค่อนข้างก้ำกึ่งนะฮะคือเดรัจฉานบางชนิดเนี่ยมันก็สูงคือพวกภูมิก็สูงเช่นพวกนาคพวกครุฑเนี่ยมันก็สูงหรือว่าสัตว์เดรัจฉานบ้านเราอย่างหมาฝรั่งเนี่ยอยู่คฤหาสน์เศรษฐีนี่มันสบายนะมันสบายนะเจ้านายมันเป็นเศรษฐีนะเจ้านายเป็นเศรษฐีนะแล้วก็พวกที่เป็นเปรตบางทีมันก็อยู่วิมานนะเปรตที่มีบาปไม่มากมันก็ก้ำกึ่งกลางวันก็เป็นเปรตกลางคืนก็อยู่วิมานไม่ใช่กลางคืนเป็นเปรตกลางวันอยู่ในวิมานเรียกเวมานิกเปรตคือเปรตอยู่วิมานอันนี้ก็เรียกว่าบาปมันลดลงไปนะฮะแต่ไม่ถึงก็ขึ้นสวรรค์หรือไม่ถึงก็เกิดเป็นมนุษย์มันก็อยู่เป็นเปรตพวกอสุรกายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ทางเป็นมนุษย์เนี่ยที่จริงมันก็คือกุศลกับบทเนี้ยไอ้เนี้ยที่ว่าเนี่ยหมายความว่าเรางดเว้นได้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครเห็นชอบตามตำนองของธรรมเห็นชอบตามตำนองของธรรมข้อเดียวนะฮะแล้วมันก็แตกกิ่งออกไปเป็น9กิ่งเนี่ยแล้วกิ่งเหล่านี้มันก็แตกได้อีกนะฮะแตกได้อีกเยอะเลยพวกนี้ถือว่าเป็นสูตรใหญ่หมายความว่าถ้าเราทำได้ลึกซึ้งภูมิจิตเราก็สูงขึ้นพวกนี้ที่จริงนี่จะพูดไปถึงนิพพานเลยหมายความขึ้นอยู่ที่ปริมาณว่าเราเข้มข้นได้ขนาดไหนเช่นสมมติเราฆ่าสัตว์เนี่ยเราโยมจะเห็นว่าฆ่าสัตว์มันพัฒนาจิตไปจำหนึ่งไม่ฆ่าเองสองไม่ใช่คนอื่นฆ่าสามไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าสี่ไม่ยินดีในการฆ่าแล้วก็จิตเมตตาต่อสัตว์เห็นไหมจิตมันเดินไปเลยจิตมันเดินไปเรื่อยพอจิตเข้าเมตตาแล้วเนี่ยเมตตาดีไม่ดีเป็นพรหมไปเลยนะถ้าเมตตาเขาขึ้นสูงนี่ขึ้นเป็นพรหมไปเลยแล้วไม่จะผ่านสวรรค์ไปแล้วไม่ต้องเกิดสวรรค์แล้วเลยเป็นพรหมไปเลยพวกกุศลกรรมบททั้ง10ประการเนี่ยทรงแสดงไว้ในเรียกสังขารูปปฏิสุทธิ์เป็นการพูดถึงความเข้มข้นของกุศลที่สูงขึ้นไปโดยลำดับหมายความกิเลสลดน้อยลงไปโดยลำดับนะพอจนถึงจุดหนึ่งมาทำลายกิเลสหมดนะเพราะอะไรเพราะตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิบอกเขาสมบูรณ์เนี่ยมันเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจมันก็เกิดญาณก็ดับอวิชชาเลยดับอวิชชาก็ไปนิพพานเลยเห็นไหมที่จริงเอาแค่จริงมันก็มีแค่สิบข้อเนี่ยเอาแค่จริงก็มีแค่สิบข้อแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าทำยังไงมันได้ละเอียดลึกซึ้งลงไปโดยลำดับแล้วก็จิตภูมิจิตเราจะสูงขึ้นนะภพที่จิตไปอุบัติก็จะประณีตขึ้นจนถึงหลุดพ้นจากภพต่างๆมีแต่ภูมิจิตคือเป็นพระญาบุคคลไปแล้วก็ยังทรงแสดงธรรมะอีกเป็นอันมากนะเป็นเขาเรียกถือว่าเป็นปริยายเพราะว่าพอเราภาคปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะออกมาในสุจริต3ประเอ3ทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเพียงแต่ว่าลึกซึ้งนะลึกซึ้งประณีตคนบางคนเนี่ยมันจิตตานุภาพก็มีเมตตาเนี่ยเราสัมผัสได้เย็นนะโยมจะสังเกตว่าคนบางคนอุเมตตาเยอะเลยเข้าใกล้ปั๊บเย็นเลยนะก็แสดงว่าจิตเขามันไม่ใช่จิตธรรมดาละจิตมันขึ้นไปเยอะเลยระดับจิตแต่รูปร่างหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ระดับจิตเขาจะขึ้นสูงคนบางคนเนี่ยเรียกรังสีอมหิตแต่เข้าใกล้ในร้อนฉ่าเลยนะเข้าใกล้ในร้อนฉ่าเลยมันเปล่งรังสีอมหิตออกมานะคือเราจะสัมผัสได้นะคนในจริงเราสัมผัสได้สัมผัสได้จิตเราเนี่ยเข้าใกล้เราจะรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงสภาพจิตก็เป็นยังไงเราก็จะสัมผัสได้เพราะงั้นจิตเราเองเนี่ยเรายิ่งชัดนะว่าจิตเราเป็นยังไงเวลาเนี้ยจิตเราเดินไปถึงไหนนะเดินไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าก็วางวิธีเป็นศีลเนี่ยที่จริงศีลเนี่ยมันไม่มากหรอกนะศีลไม่มากหรอกเราจะเห็นว่าในชั้นแรกเนี่ยเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพต่อบุคคลอื่น ชั้นที่สองนี่เกิดสวัสดิภาพต่อคนตนเองชั้นที่สามนี่คือพัฒนาตนเองนะพัฒนาตนเองคือเป็นการยกสถานภาพของตนเองขึ้นไปให้มีความสงบทางกายทางวาจาทางใจนะสงบขึ้นไปเรื่อยๆคนเห็นคนก็นับถือแล้วเห็นท่านนั่งอยู่เฉยๆก็นับถือแล้วเห็นท่านเดินก็รู้สึกประทับใจแล้วนั้นแสดงว่าศีลตรงนั้นที่จริงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครหรอกแต่เป็นระบบพัฒนาตัวเองนะเราจะเห็นว่าคนบางคนแม้แต่กินอาหารเนี่ยมันก็ดูแล้วน่านับถือหรือไม่น่านับถือนะฮะแม้แต่กินอาหารเนี่ยเราก็ดูออกว่าภายในจิตแกจะเป็นยังไงแกโลภมากไม่ตะกร้าตะกรามมากไหมอะไรแต่ไหนแต่เราดูออกนะมีความเป็นผู้ดีอยู่ไหมนะมันก็อยู่ที่สภาพจิตของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นๆเพราะมันเกี่ยวข้องกันตลอดคือทั้งช่วงสั้นๆขณะนี้ต่อกันมาจนถึงพบถึงชาติต่างๆพออุบาสิกาท่านถวายพัตตาหารแก่พระพุทธเจ้านะเพื่อตกลงพระเจ้าเสด็จนะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าเสด็จมาก็เผื่อไม่ใครไม่ต้องบอกก็พอเสด็จมาถึงก็อุบาสิกาก็ดีใจนะพวกนั้นไปแอบซุ่มอยู่ข้างหลังพวกนั้นไปแอบซุ่มอยู่ข้างหลังชีวกกับลูกชายเนี่ยไปแอบซุ่มอยู่ข้างหลังดูสิพระพุทธเจ้ามาหรือไม่มาไม่มาก็กินเลยไม่มาก็กินเลยก็วางแผนจะกินอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้ามามันก็ผิดหวังเสียแผนหมดมาได้ยังไงนะมาได้ยังไงนะคงจะโทษกันเองนะฮะแต่นั้นก็ยืนยันว่าเขามาคนละทางกันพระเจ้ามาได้ยังไงนี่เขาก็ไม่รู้หรอกเป็นมุ่งจะอนุเคราะห์ต่ออุบาสิกาเพราะว่าพระเจ้าก็ทรงรู้โดยพยานว่าเมื่อพระองค์เสด็จในอุบาสิกาจะฟังเทศและจะบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็ต้องเสด็จอยู่แล้วนะฮะต้องเสด็จอยู่แล้วบาชิกาเมื่อไปถึงก็เห็นตามคำลือคำเล่าลือต่างๆเนี่ยมันก็เป็นจริงนะเป็นจริงตามที่เขาเล่าลือก็ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็ถวายพระตาหารด้วยความเคารพนะพระพุทธเจ้าสวยเสร็จก็ทรงแสดงธรรมะแสดงธรรมะอุบาสิกาก็ตื่นเต้นไม่เคยได้ยินเลยอยู่กับอาชีวกมาหลายปีไม่ได้ในเรื่องในเรื่องเลยเอิ้นแกฟังไปก็สาธุเรื่อยๆนะฮะไอ้นั่นโอ้มันริษยามันขึ้นพุ่งขึ้นมาเลยบนนั่นไอ้นี่คือลักษณะของมนุษย์เราเป็นจุดอันตรายในโลกมนุษย์เราเนี่ยเป็นจุดอันตรายที่มันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะนะพูดจริงๆไม่รู้จะแก้ยังไงคือความริษยาความแข็งดีความเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่าริษยาแข็งดีทั้งๆที่ตนเองไม่มีดีจะแข็งแต่ก็ไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่รู้จักประมาณตัวเองนะฮะคือพอคนอื่นทำดีแล้วตัวเองจะรู้สึกมันเดือดร้อนเลยคือเราจะลืมว่าคนบางคนเนี่ยมันแรงจนขนาดว่าโลหิตสดๆมันพุ่งออกมาเลยเรียกกระอักโลหิตกระอักโลหิตสดๆมันก็จิ๋วยี่ยี่ยี่นี่กระอักโลหิตตายเลยนะมีคนเยอะนะฮะที่กระอักโลหิตเนี่ยกระอักโลหิตสดๆออกมาเลยเพราะว่ามันทนไม่ได้จริงๆเลยที่เล่าให้ฟังเรื่องอุบาลีกับเรื่องบดีกับนิโครนาถบุตรวันก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าอุบาลีไอ้นิโครนาถบุตรก็กระอักโลหิตเหมือนกันม้อยใจเสียใจโทมนัสผิดหวังอึดอัดกระตุ้มสารพัดเลยคุมตัวเองไม่อยู่ลูกศิษย์ที่เป็นความหวังตัวเองนะฮะกลายไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยพอทำนองมาสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้ฟังต่อหน้าอีกนะยกขึ้นพนมมือไหว้ไปทางทิศที่พระเจ้าประทับสรรเสริญรวดเป็นฉันท่องมาทีเดียวตั้งร้อยบทเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะท่องมาร้อยบทเลยนิโครนาถบุตรระอักโลหิตสดๆต้องหามเลยแล้วก็ไปตายใกล้ๆนะฮะใกล้ๆบ้านเรียกป่าวาปุรีก็แต่ก็แปลกเหมือนกันนะฮะลูกศิษย์ก็ยังอยู่ทุกวันก็ยังอยู่นะฮะอยู่ที่ประเทศอินเดียไม่เคยออกจากอินเดียแต่ว่าเขาอยู่ที่อินเดียไ เรานี่ออกไปในที่ต่างๆเยอะแยะนะจนบางทีก็หายไปจากอินเดียแสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่มีเหตุผลยังมีอยู่เยอะนะในโลกเพราะฉะนั้นพออุบาสิกาเขาสาธุสาธุบ่อยๆเนี่ยอาชีวกซึ่งอยู่ข้างหลังนี่ทนไม่ไหวเลยทนไม่ไหวความอิสยาเนี่ยมันโกรธอันนี้ก็คือเกิดมาจากอะไรเขาเรียกว่าความโกรธที่เกิดจากความรักหมายความอุบาสิกาเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของแกนะฮะเป็นที่พึ่งของแกไปอยู่ไปกินไปสบายนะฮะแกค้ากับพุทธเจ้ามาแย่งของที่เขารักไปนะรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่ตนเคยได้ในอดีตเนี่ยต้องสูญเสียไปแน่ในคราวนี้มันหมดหวังแล้วเพราะว่าอยู่กับแกมานานไม่เคยสาธุเลยเพราะแกไม่มีอะไรให้สาธุแต่เนี่ยคือคนไม่ประเมินตัวเองการไม่ประเมินตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเอ๊ะกับเราทำไมไม่ยกย่องเพราะคุณไม่มีอะไรให้ยกย่องมันจะยกย่องยังไงเราลองสังเกตที่ข่าวคลาวที่ปรากฏทางสื่อต่างๆเนี่ยมันก็มีเล่นอะไรกันแรงๆเยอะนะฮะคือเราจะเห็นว่าเออเนี่ยมันก็คือถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราดูด้วยความสงสารนะคือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่ากิเลสทำให้เขาเป็นนะเขาเองก็เหมือนกับผีสิงถ้าเทียบแล้วเหมือนกับผีสิงนะฮะคนที่ผีสิงเนี่ยต้องยกเว้นเขาหมดเลยไม่เป็นคนผีสิงนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวินัยอยู่ข้อหนึ่งยกเว้นพระบ้านะฮะพระบ้าเนี่ยยกเว้นหมดเลยไม่ปรับอาบัติไม่ลงโทษไม่รู้จะว่ายังไงเราก็ยอมเขาไว้นะคนบ้าเนี่ยเราก็ต้องยอมเขาเลยหรือไม่รู้จะว่ายังไงกับเขาเนี่ยก็ยกเว้นไปเลยทีนี้คนที่มีความริษยามีความแข็งดีมีความเบียดเบียนเนี่ยพวกนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่ประเมินตัวเองแล้วก็จะให้ความต้องการแก่ตัวเองเมื่อตัวเองไม่ได้คนอื่นเลยต้องไม่ได้นะคนอื่นเลยต้องไม่ได้นะฮะเราลองสังเกตว่าคนที่ดีๆเด่นๆดังๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกเราเนี่ยคนดีๆเนี่ยจะถูกทำลายแล้วคนที่ทำลายคนดีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีราคาหรอกมันเป็นมือปืนรับจ้างบางทีมันก็ริษยานะบางทีมันเกิดริษยาขึ้นมาเด่นเกินไปหมั่นไส้เลยก็ทำลายเสียเห็นไหมคนฆ่าอับราฮัมลินคอนก็ดีฆ่ามหาตมะคันธีก็ดีนะประธานาธิบดีสหรัฐเจอร์เอฟเคนเนดีอะไรต่างๆหลายคนเนี่ยฮะมันเป็นคนดีที่เด่นแต่ว่าคนเขาริษยาเขาแข็งดีแล้วเขาก็ดีไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องฆ่าพวกเหล่านี้เสียเพื่อตัวเองจะได้ดีนะบางเรื่องเราเคยมีข่าวนะในข่าวในบ้านเมืองเราเนี่ยหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาแล้วคือเราฟังแล้วเราก็สลดแต่เรื่องจริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้นะมันก็ติดคุกติดตารางกันไปหมดแล้วก็มีจังหวัดหนึ่งเนี่ยรองจังหวัดเนี่ยไปฆ่าเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแย่งความเป็นเจ้าคณะจังหวัดเราก็ขำนะอ่านแล้วโอ้โหกิเลสเนี่ยมันแรงกิเลสมันแรงเพราะฆ่าคนเนี่ยมันหมดความเป็นพระแล้วแกจะเป็นพระยังไม่ได้เลยแกจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้ไงคือแกไม่ได้คิดเราเห็นอาการกิเลสแล้วเราก็สงสารนะสงสารว่าท่านบวชมานานขนาดนั้นเป็นเจ้าน้ำเจ้าคุณนะแต่จริงแท้มารู้ท่านยังติดคุกอยู่นะตอนนี้ออกแล้วยังไม่ทราบนานแล้วหลายปีแล้วเพราะพอฆ่าปั๊บเนี่ยมันหมดจากความเป็นพระพอหมดจากความเป็นพระเนี่ยท่านเป็นพระยังไม่ได้เลยท่านจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดยังไงเจ้าคณะจังหวัดต้องเป็นพระแต่ว่าเราเห็นอาการของโมหะเดี๋ยวมาเห็นอาการของโลภะเห็นอาการของริษยาเห็นอาการของแข็งดีแล้วก็ทนไม่ได้ก็เลยก็ทำออกไปนั่นก็คือจิตมนุษย์เนี่ยเพราะงั้นอาชีวะคนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าแกแข็งดีกับพระพุทธเจ้าแกก็ไม่มีดีจะแข็งแต่จะทำอะไรพระพุทธเจ้าแกก็ไม่กล้าทำนะแกก็ไม่กล้านะฮะเลยในสุดก็ด่าอุบาสิกาไฟแลบเลยนะด่าโอ้โหว่าแรงมากเลยนะฮะไม่น่าเชื่อหรอกด่าโยมขนาดนั้นไม่น่าเชื่อจะกล้าด่าโยมขนาดนั้นนะฮะก็เสร็จแล้วก็ไปเลยเลิกคบกัน ไม่เลิกคบแกก็ไม่นับถือแล้วนะฮะอุบาสิกาฟังเทศไม่ได้เลยทีนี้ใจมันเพลิดเลยนะอับอายขายหน้าที่มันถูกด่าประจานต่อพระพักพระพุทธเจ้าพระยาเทศไปก็กำหนดรู้จิตนะว่าจิตอุบาสิกาไม่ไปแล้วตอนนี้มันตะเลิดแล้วจิตมันฟุ้งมันวิ่งมันไปสายไปนะโทมนัสเสียใจน้อยใจอับอายขายหน้านะสมาธิมันไม่เกิดอ่ะเมื่อสมาธิไม่เกิดมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเทศนะครับเทศไม่ได้เทศก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นยังไงไม่สามารถทำใจสงบได้เหรอบอกว่าคือไม่เคยโดนด่าอย่างนี้ไม่เคยโดนด่าอย่างนี้อันนี้คือประเด็นนะฮะประเด็นที่ต้องจับเมื่อคืนในฟังก็สัมภาษณ์เรื่องเนี้ยพวกเกี่ยวกับห้างทองก็เนี่ยฮะน้องสาวก็มาพูดมาเด็กน่าสงสารเขานะที่จริงเนี่ยคือเราจะเห็นว่าคนอื่นเขาว่าเนี่ยคนอื่นเขาว่าไปสิเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยแล้วเราเดือดร้อนทำไมเราเดือดร้อนทำไมมันก็โยนขี้หมาให้เราเนี่ยเราไม่รับเขาก็เปื้อนมือเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะทำไมแกแบกแกร้องให้นะพี่สาวก็สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แกเสียหายมากเลยสาวโสดซึ่งไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแล้วก็พี่สาวพูดถึงอะไรแต่อะไรแกก็เสียหายแกก็ร้องน้องสาวเขาก็มาเล่านึกว่ามันเนี่ยคือคนไม่ได้ใกล้ชิดกับศาสนาไม่มีหลักคิดว่าหลักคิดอย่างนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นความชั่วของคนที่พูดมันไม่ใช่เป็นความชั่วของเราจะทุกข์ทำไมเราไม่ทำความชั่วนะแล้วไอ้เนี่ยคือแนวความคิดที่โลกคณิตเขาเรียงไว้นะเอามาชอบการคิดในโลกนี้ตรงนี้ที่จริงมันก็เอามาจากพระพุทธศาสนานั่นแหละแต่ว่าเขาเรียงดีนะเขาเรียงดีแล้วเขาใช้คำนะคือคำกลอนนึงก็ต้องว่าตามเขาอ่ะนะว่าหมาใดตัวร้ายขบบาทาหมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าคืออย่าขบตอบและอย่าโกรธตอบมันมี2ประเด็นนะฮะอย่าขบตอบถ้าเราลองขบตอบวันไหนเราเป็นหมาทันทีเลยใช่ไหมพอหมากัดเราลงไปกัดกับหมาเลยเราก็เป็นหมาด้วยทีนี้ถ้าเราโกรธหมาเนี่ยมันเราก็เสียเชิงอ่ะกับหมานี่โกรธอะไรมันก็หมาเนี่ยมันโกรธอะไรมันอ่ะเมื่อคืนเนี่ยมีคนเสนอคุณสมัครบอกว่าให้ตัดไอ้หลอดลมหมาใช่คุณสมัครก็มันเสนอได้ยังไงเสนอได้ยังไงใจคอมันโหดเหี้ยมเหลือเกินให้ตัดหลอดเสียงหมารำคาญเสียงเห่าให้ตัดหลอดเสียงมันจะมันคิดได้นะดูสิคนมันคิดได้ยังไงมันแปลกๆอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ใจบาดเฉยนะเราเยาว์นิยายอะไรกับคนเรานะเราไปลดค่ากันที่โบราณก็สอนนะเอาทองไปรักกระเบื้องเอาพิมพ์เสนไปแลกเกลืออะไรแต่อะไรให้เราคิดไม่ใช่เราว่าเขาหรอกเราไม่เอาไปว่าเขาแต่เราคิดมันเรื่องอะไรเขาทำชั่วแล้วทำไมเราต้องทำชั่วกับเขาเขาด่าเราด้วยความโกรธทำไมเราต้องโกรธตอบเขาทำไมเราต้องโกรธตอบเขาที่จริงเนี่ยตอนเขาด่าเราก็ไม่ได้ยินหนังสือพิมพ์มันไปสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มันลงเพื่อต้องการขายมันถ้าเราไม่อ่านมันก็จบมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันเลยข้ามาเป็นหอกเป็นแหลกแล้วท่านบอกหมาใดตัวร้ายขบปาถาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นพอระชนชาติชั่วทารุณโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งอย่าตอบถ้อยอย่าถือความสี่คำนะแต่ว่าโครงมันว่าได้อย่างนั้นไม่ได้ละอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความเพราะจริงๆก็คืออย่าโกรธไม่โกรธจริงๆคือหน้าอย่าบึ้งหรืออย่าโต้ตอบอย่าโต้ตอบเขาแล้วอย่าผูกโกรธไว้จบคุณด่าก็ด่ากองตรงนั้นน่ะก็อยู่ที่ในใจคุณอยู่ที่ปากคุณเนี่ยเราก็ไม่รับก็จบแค่นั้นเองแต่เนี่ยมันคือบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาเรื่องของคนอื่นซึ่งเขาทำชั่วแล้วอ่ะเราเป็นทุกข์กับความชั่วเขาทำไมเมื่อความชั่วมันความทุกข์มันเป็นผลของความชั่วเราไม่ได้ทำชั่วเราทุกข์ทำไมอ่ะเราทุกข์กับเขาทำไมก็เรื่องของเขานะก็ปล่อยเขาเมื่อวานระหว่างคืนเนี่ยมีโทรศัพท์มา ขาบอกว่าเขาโทรไปปรึกษากับพระแล้วพระไปด่าเขาแล้วก็โทรมาหาอาตมาบอกว่าโยมก็พระเขาว่าแล้วโยมไม่ทุกข์ทำไมแล้วพระจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันโทรศัพท์ไม่รู้ใครรับโทรศัพท์อะไม่รู้ใครรับโทรศัพท์บอกว่าถ้าโยมต้องการสบายก็โทรไปคุยกันใหม่ที่โทรไปคุยกันใหม่พูดกันจะรู้เรื่องคือแกไปกุ้มมากเลยว่าพระมาว่าแกแล้วก็สะเพร่าบ้าพระก็ผิดอ่ะใครว่าคนนั้นก็ผิดแต่เราจะไปกุ้มกับเขาทำไมนี่คือปัญหาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารับสั่งคมนะรับสั่งก็เป็นภาษิตที่ทั่วไปกันนะปะเรสังวิโลมานิณปะเรสังอกตากตังอย่าใส่ใจถ้อยคำที่ปราศจากอย่างอายของคนทั้งหลายหรือสิ่งที่ทำแล้วแหละยังไม่ได้ทำของคนอื่นอัตโนวะอเวกขยะให้ตรวจสอบดูเรื่องของตัวเองแล้วก็กตานี้อากาตาในจะสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราเห็นไหมไอ้คำอย่างนั้นมันไม่ปราศจากอย่างอายจำนวนบาลีเขาเรียกว่าคำแสยงขนตันแปลว่าคำแสยงขนคือคนคือคนที่ทำอย่างนั้นเขาไม่มีความละอายอ่ะเขาไม่รู้จักประมาณตัวแกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเสียเวลาเพราะคำด่าคำนินทาว่าร้ายต่างๆแล้วก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ผู้ใหญ่เรานะยิ่งจุดอ่อนนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งจุดอ่อนการจะทำลายการจะยืมมือผู้ใหญ่เพื่อทำลายผู้น้อยนี่ง่ายนิดเดียวแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยยืมมือได้เกือบทั้งหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าท่านอยู่แต่คำสรรเสริญเยินยอนะห้อมล้อมเยินโยครับผมครับผมครับผมครับผมอยู่เรื่อยเลยไม่มีใครขัดคอนะใครต้องการจะทำลายสมมติว่าใครต้องการทำลายนายกเนี่ยบอกว่าท่านนายกนี่แหมไปด่าท่านเสียไม่มีดีเลยนะผมฟังแล้วทนไม่ได้เลยต้องมาบอกท่านนายกตายเลยนายกไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยนี่ตายเลยเห็นไหมแผนมนุษย์ยืมดาบฆ่าคนคือมนุษย์ไม่ได้ใช้บทเรียนมันไม่ใช่บทเดียวเรื่องเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่มีอะไรใหม่อ่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยเรื่องมันซ้ำซากแต่ว่ามนุษย์นี่เยาว์เขาแล้วก็ให้ความสำคัญแก่ตัวเองตัวเองใครแตะต้องไม่ได้แล้วเขาแตะต้องจริงหรือเปล่าสมมติว่าเขาแตะต้องจริงแล้วคุณจะเดือดร้อนอะไรคุณจะเดือดร้อนอะไรคุณก็ยังเป็นคนดีอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าที่ถูกนางมังพยาจ้างด่าเห็นไหมตั้ง7วันอ่ะพระเจ้าบอกว่าเราเหมือนกับช้างศึกที่เข้าสู่สงครามเนี่ยมันมีลูกศรหอกหลานแดงเล้ามาจากทิศตะวันตกมันต้องทนอยู่ให้ได้ปัญหาสำคัญว่าเราไปให้ความสำคัญแก่เรื่องเหล่านี้มากเกินไปในสุดก็มาวิตกกังวลเดือดร้อนโอ้คนนั้นด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นนินทาเราคนนั้นไปตัดรอนเราอะไรต่างหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนคือถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยคำเหล่านั้นจะไม่มีราคาอะไรเลยเอาให้ลองสังเกตมันเกิดขึ้นจากใจคิดใจมันยึดเฉยๆนะฮะใจมันคิดเฉยๆมันอยู่ที่เราคิดตัวเองอ่ะเราคิดตัวเองสมมติว่าเราเดินเราไปเจอคนเขาด่าเขาทะเลาะกันเนี่ยนะด่ากันไปด่ากันมาสาดเสียเสียนะฮะเราก็ยืนฟังถ้าเรามีคุณธรรมอยู่ภายในใจเราจะสงสารคนทั้งสองคนนะแต่ถ้าเรานึกสนุกเนี่ยนะนึกสนุกขึ้นมาเราก็จะเชียร์คนหนึ่งคนนี้ด่าได้มันจังด่าได้มันจังเอ้ยคนนี้ด่าได้แสบดีจังเราก็พอใจนะพอใจกับคำด่าทั้งนั้นเป็นคำหยาบเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาอัตตาของเราเนี่ยเข้าไปรับคือไม่มีความรู้สึกว่าเขาด่าเราเลยไม่กระทบเรานะเสร็จแล้วพอเขาหันมาเห็นเราก็มาโกรธขึ้นมาด้วยเลยด่าเลยเราเอาอัตตาเราเขาด่าเรานี่หว่าเขาด่าเรานี่โกรธเลยเอาเราเข้าไปรับแล้วรับมันทำไมเรารับมันทำไมก็หลบเสียนะก็หลบเสียก็จบอันนี้มันไม่ต้องหลบอ่ะอันนี้ไม่ต้องหลบคำด่าเนี่ยไม่ต้องหลบไอ้หอกแหลนเหลามันต้องหลบหน่อยนะฮะแต่คำด่าจริงไม่ต้องหลบไปอยากด่าก็ด่าไปกระดาษตรงนั้นนะมายังนึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งอดีตเจ้าวาดวัดราชาธิวาสเนี่ย ก็มีคนที่คราวหนึ่งโยมที่แก่ๆคงนึกออกนะที่พระสมภารรองเจ้าวาดวัดบวรมงคลถูกยิงตายอ่ะก่อนวันนั้นนะก่อนเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดขัดแย้งกันเรื่องเขาลุกที่วัดนะเขาก็มาฟ้องท่านเจ้าคุณอาตมานั่งอยู่ใกล้ๆนั่งจานข้าวอยู่ใกล้ๆมาถึงแม้มันด่าจังเลยยังนึกว่าโยมนี่ปากจัดจังไม่มันด่าพระได้ขนาดนี้เราก็นั่งฟังเฉยๆนะฮะเราก็นั่งฉันไว้เฉยๆหลวงพ่อเนี่ยท่านก็นั่งฉันใช่เสร็จแล้วพอวันนี้ด่ากันมากแล้วท่านก็หยิบส้มส้มใส่จานกินส้มเลยก่อนคอแห้งแล้วด่านานแล้วกินเสร็จก่อนแล้วค่อยด่าใหม่ท่านก็ฉันไม่เฉยนะฮะเสร็จแล้วก็ชวนมาที่กุฏิอีกพวกนี้คงเขินนะไม่กล้าไปเพราะหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้มันคือถ้าเราไม่รับเราเป็นเรื่องตลกอ่ะคือคนที่ด่าเรานี่เป็นเรื่องตลกโยมลองสังเกตนะสมมติว่าเขาด่าเราแล้วเราถ่ายภาพไว้ใช่ไหมถ่ายภาพไว้แล้ววันหลังเรามาเปิดดูเป็นคนที่น่าเอ็นดูด่าเต้นเร่าตลกนะเหมือนเขาแสดงตลกในทางอะไรต่างๆที่เขาแสดงละครนะเหมือนเขาแสดงเนี่ยเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจต่อถ้อยคำที่หยาบคายร้ายกาจนะฮะคำเสียงขนหรือคำปราศจากอย่างไรคือคำหยาบพูดง่ายอย่าสนใจคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นเพราะอะไรเพราะสนใจไปแล้วเนี่ยเราก็เสียสุขภาพจิตเปล่าเสียเวลาเปล่าถ้าสนใจได้ก็คือบอกถ้าเป็นเราไม่ด่าอย่างนั้นเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้แต่เราคิดเป็นเนี่ยเอ๊ะคำด่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราไม่กล้าด่าจะไม่ด่าหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรคือทำจิตใจเราให้ตกต่ำหรืออย่าลืมว่าเราต้องคิดก่อนมันร้อนที่จิตก่อนจิตก็เป็นมโนทุจริตมันเกิดโทสะเห็นไหมเกิดโทสะพยาบาทแล้วก็เสร็จแล้วก็เปล่งออกไปก็เป็นวจีทุจริตคือเป็นคำหยาบอย่างน้อยก็หยาบนะฮะอย่างน้อยก็หยาบแล้วบางทีก็อาจจะโกหกทีนี้ด่าในส่วนใหญ่มันทั้งหยาบทั้งโกหกนะโยมลองสังเกตด่าในเรื่องไม่จริงอะเรื่องไม่จริงแล้วนั่นแหละที่ด่าเนี่ยก็เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนฟังวิทยุบอกว่านักการเมืองคนหนึ่งก็โจมตีรัฐบาลนะราคายาไม่ได้ขึ้นเพราะรัฐบาลนะมันขึ้นเพราะตลาดโลกดูสิตอนตัวเองอยู่นะราคายาง20บาทตอนนี้ราคายางขึ้นไปเกือบ40แล้วริษยาตัวเองทำไม่ได้ก็ริษยาคนอื่นตัวเองก็ให้ทำมาตั้งนานแล้วนะมาทำมาตั้ง 7-8 ปีไม่เห็นในเรื่องอ่ะอันนี้คือคนที่มันริษยาแต่ผลสุดท้ายพอเห็นเขาได้ดีก็ทนไม่ได้มันก็จิตก็ทุจริตเห็นไหมว่าจีก็ทุจริตก็ถือพูดถึงเธอโกหกนี่นะโกหกมันมีวิธีการจัดการเขาจับมือกัน3ประเทศเวลาเนี้ยเวียดนามกับจีนกำลังจะจับมือด้วยเป็น5ประเทศว่าประเทศฝรั่งมันก็ต่อรองอ่ะฉันตั้งราคาเองไม่ใช่เธอมาตั้งราคาฉันนะไม่ตั้งจะตั้งยังไงเธอไม่ซื้อเธอก็อดเองเห็นไหมมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อก่อนมันถูกก็ตีราคาเวลาเนี้ยเราตั้งราคาก็เท่านั้นเองมันก็มีวิธีบริหารการจัดการที่ถูกต้องทำงานเป็นคนทำงานเป็นก็ต้องยกให้เขาแต่มันทนไม่ได้นะกริษยาสิ่งที่เราควรตรวจสอบแล้วเราแก้ไขได้เนี่ยก็คือแม้ใช่สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นเราไปตรวจสอบไปทำไมนะเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบยกเว้นแต่ในกรณีที่เราเป็นผู้บังคับบัญชาเขานะฮะก็ตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกันเราต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ต้องมีการตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบด้วยความอาฆาตมาร้ายหรือด้วยความโกรธหรือด้วยการจะต้องการสบประมาทดูถูกดูหมิ่นแต่ตรวจสอบเพื่อเกิดความเรียบร้อยก็หมายความว่าเราเมตตาหวังดีต่อเขาแล้วก็ต้องการให้ผลงานนั้นมีความถูกต้องมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะแล้วมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสแล้วแต่ว่าถ้าคอยจับผิดคนอื่นเนี่ยคอยจะผิดคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นคนนั้นไม่ทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยปัญหาที่เราจะต้องถามแล้วมันได้อะไร นะเราได้อะไรขึ้นมานอกจากกิเลสมันขู่ขึ้นขู่ขึ้นขู่ขึ้นพวกนินทาสโมสรทั้งหลายเนี่ยญาติโยมลองสังเกตเอามาไปแนะบอกว่าคุณลองอัดเทปไปดูเวลาคนก็ตั้งวงนินทาเนี่ยอัดเทปมาดูแล้วก็ฟังดูซึ่งคุณนั่งอยู่ในวงนั้นด้วยคุณพลาดผ่านชีวิตไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยไม่เรื่องไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยใจก็ทุจริตวันชีวิตทุจริตเวลาก็เสียไปแก่ไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นะแก่ไปแล้วก็ย้อนกลับมาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออะไรคือไปสนใจเรื่องทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นและบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจเรื่องเช่นบางทีเราโจมตีรัฐบาลโจมตีกทม.อะไรต่ออะไรเรื่องต่างๆมันเป็นคนไม่เข้าใจงานนะฮะไม่เข้าใจงานนะสมมติเราสร้างถนนในกทม.นี่ยุ่งมันสาหัสนะสร้างถนนกทม.ให้ได้สักสายนี่มันสาหัสเลยนะฮะเราต้องสำรวจประเมินค่าในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมในด้านการเมืองในด้านความมั่นคงในด้านอะไรต่ออะไรเยอะเลยแล้วก็เสร็จแล้วพอสำรวจเสร็จแล้วก็ต้องเวียนคืนคิดราคาเรื่องเวียนคืนการเวียนคืนกว่าจะผ่านไปได้สักบ้านเนี่ยมันวุ่นมันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะมันคนไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องบางครั้งบางคราวเนี่ยเช่นว่าแกเรียกร้องถนนให้ผ่านไปทางนั้นทางนั้นเนี่ยคือถนนน่ะผ่านไปได้มันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าในเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงป่าไม้จะถูกทำลายไหมแล้วมันตามมันจะไปตามอีกเยอะเลยนะลากถนนก็ไปอย่าลืมป่านะป่าจะถูกทำลายหมดอ่ะมันขนย้ายต้นไม้ได้ง่ายเสร็จแล้วมันก็ตัดไม้ทำลายป่าตามมาอีกเยอะปัญหาตามมาอีกเยอะเลยคือคนมองงานไม่เป็นระบบไม่ได้เข้าใจระบบเรื่องเดี๋ยวก็พูดเรื่อยนี่ก็คือไปสนใจในเรื่องของคนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ได้ดูที่ว่าสิ่งที่ควรทำอัตโนวะอเวกขยะกตานิอกตานิจะให้มันเพ่งตรวจสอบดูถึงสิ่งทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราเราก็มีอยู่สองเรื่องคือเรื่องทำแล้วนี่เป็นไงดีไหมถ้าดีก็รักษาความดีไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้ไหมนะเราจะเห็นว่าอย่างในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคแข่งขันนะแข่งขันในเชิงของการบริการหรือการจัดการมายังนึกถึงไอ้พวกขนมที่มันแบขายอยู่นี่นะแล้วก็แพ็คใส่กล่องอะไรราคาเพิ่มมันยังนึกขำยังนึกขำเออคนเนี่ยมันไปบริโภคอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งๆจริงๆเนี่ยเราบริจาครสนะเรากินรสขนมนะฮะแต่มันปรุงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสพอกินจริงๆมันกินเฉพาะรสมันกินจริงๆกินเฉพาะรสแต่เราซื้อหมดแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราซื้อหมด4-5 อย่างแต่เรากินอย่างเดียวเองฮะอันนี้ก็คืออะไรคือวิธีการจัดการวิธีการจัดการเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นเหยื่อโลกเป็นอารมณ์โลกมันสามารถใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือได้ตลอดทุกเรื่องนะจนถึงนิพพานก็ได้นะฮะใช้ลงนรกก็ได้นะฮะใช้ได้หมดอ่ะพวกนี้มันกลางๆมันก็แล้วแต่จะใช้เพราะฉะนั้นการงานที่เราทำแล้วเนี่ยเราจะอาจจะต้องปรับปรุงพิจารณานะเช่นว่าสินค้าตลาดเช่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันต้องปรับตัวเองไปเรื่อยๆเถิดเพราะถึงวันหนึ่งมันต้องออกต่างประเทศพอต่างประเทศมันมีตัวแข่งแล้วมันมีคู่แข่งแล้วคือถ้าของเธอไม่ดีพอเนี่ยเธอก็ไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้เพราะในการหยุดนิ่งเนี่ยมันก็มาหยุดนิ่งอย่าคิดว่าดีแล้วที่จริงเนี่ยมันเป็นดีระดับหนึ่งนะในกรณีที่ดีแล้วเราก็ไม่หยุดดีเท่านี้พอแล้วมันไม่ใช่หรอกมันมีตัวแข่งเยอะมันมีคู่แข่งเยอะนะเวลานี้แม้แต่อะไรแม้แต่พวกขนมก๋วยเตี๋ยวนี่คิดสูตรใหม่กันเยอะนะคิดสูตรใหม่กันเยอะเลยพยายามคิดกันก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อต้องการส่วนแบ่งตลาดมันก็ถ้าเราตรวจสอบเราแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆมันก็ขยายตลาดออกไปได้เรื่อยๆมีวิธีการนะวิธีการในการทำงานต่างๆทีนี้ไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้ทำมันก็ต้องตรวจสอบว่าจะทำอะไรจะทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วได้ประโยชน์ยังไงนะคือบางเรื่องนี่เราลองสังเกตว่าสังคมไทยที่จุดอ่อนจุดอ่อนแออย่างหนึ่งก็คื เรียนแบบเมื่อวานเนี่ยฟังวิทยุแล้วเมื่อคืนเขาก็มาบอกเขาไปเห็นว่าบ้านนะเขาขายเท่าไหร่149 ล้านคนซื้อบ้าน149 ล้านนี่คนซื้อนะฮะตกแต่งอีก50 ล้านนะเอาคิดว่า200 ล้านนะคือเป็นคนที่น่าสงสารนะอยู่บ้านอย่างนั้นนะไม่รู้ใครเป็นนายนะฮะเราจะเห็นเป็นลูกน้องหมดเป็นลูกน้องทั้งบ้านเป็นลูกน้องแต่คนใช้ต้องหาเงินมาให้ลูกน้องมาหาเงินมาให้คนใช้หาเงินมาเลี้ยงสุนัขโอ้สารสารวัตรวิ่งกันจ้องๆน่าเอ็นดูนะเป็นคนที่น่าเอ็นดูนะฮะคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรลูกจ้างเต็มบ้านนะกวาดขยะเช็ดถูตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเงินเท่าไหร่วันนึงเนี่ยเสร็จแล้วพอลงโรงในโรงยังว่างเยอะนะฮะโรงนี้ยังว่างเยอะเลยยังมีใส่อะไรได้เยอะวันที่เรานอนจริงๆมันไม่มีอะไรมากแต่ว่าคนเนี่ยไปแข่งขันกันไปแข่งขันกันเวลานี้กำลังอะไรรถอะไรรถ50 กว่าล้านอะไรโอ้ไม่รู้อะไรกันมันก็คือสิ่งที่เรามองไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นโลภะเป็นโมหะแล้วก็ต้องการเอาชนะแล้วชนะไปแล้วถามคุณได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันเป็นภาระที่หนักมากยิ่งขึ้นเหนื่อยมากยิ่งขึ้นลำบากมากยิ่งขึ้นยุ่งยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะในการงานที่จะต้องตรวจสอบก็คือการงานที่ไม่ได้ทำนั้นต้องมองให้เห็นทางระบบมองไปแล้วว่าทำไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ประโยชน์หรือว่าไม่คุ้มค่าหรือว่าล้าสมัยไปแล้วนะฮะล้าสมัยไปแล้วเช่นอะไรคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรเนี่ยนะฮะอาตมาว่ากว่าจะผลิตเสร็จที่ตกรุ่นก็จะผลิตเสร็จที่ตกรุ่นอย่างนึกๆเราอยู่ในวัดเรายังคิดออกนะมันทำยาชาอย่างนี้มันแข่งกันอยู่อะคอมพิวเตอร์มันแข่งกันอยู่มันแย่งส่วนแบ่งตลาดกันจะตายแล้วนะ5-6 เดือนมันก็เปลี่ยนแล้ว5-6 เดือนมันก็เปลี่ยนแล้วนะมือถืออะไรก็เหมือนกันนะฮะทำช้าๆแล้วเสร็จหมดแล้วเพื่อนแย่งส่วนแบ่งตลาดหมดเลยนั้นก็คือว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำมันต้องมีการมองให้ไกลนะแล้วก็เห็นเหตุผลในด้านต่างๆชัดเจนไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆบางทีก็สายเกินไปนะฮะเราจะเห็นว่าแนวคติของไทยเนี่ยที่จริงก็คิดคมแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมันไปเชื่อฝรั่งอะไรมากไปนะฮะเราจะเห็นว่างานบางอย่างเนี่ยต้องการงานที่ประณีตเขาเรียกว่าช้าๆได้พระ2 เล่มงามโดนได้3 ผามาพลิกแปลงแต่งานบางอย่างมันต้องทันมันต้องชิงกันลงมือมันเหมาะสมแก่การแก่โอกาสพายเถิดพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าน้ำขึ้นในรีบตักอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันเด็กรุ่นใหม่นิ่มค้านหมดเลยนะโดยเฉพาะพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยนะ NGO ทั้งหลายไปรับอารยธรรมฝรั่งมามันค้านหมดเลยของปู่ย่าตายายเนี่ยแต่มันไม่เข้าใจเรื่องด้วยนะฮะไม่เข้าใจเรื่องเลยไม่เข้าใจที่ไปที่มาของคำเหล่านี้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าอุบาสิกาเนี่ยจิตท่านแวบไปคือว่าอะไรคือไปให้ความต้องการแก่ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าน้อยกว่าคำด่าเห็นไหมฮะน้อยกว่าคำด่าของอาชีวกนี่คำอยู่2 คนพูดอยู่ฟังพระพุทธเจ้าในจิตสงบเนี่ยฮะพอถูกเขาด่าจะไปเลยถูกเขาด่าใจตะเลิดไปรับคำด่านะไอ้คำดีไม่รับไปรับคำด่ามันก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าภาพเนี่ยมากำลังจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะกำลังจะเขียนก็จะเขียนพุทธประวัติแนวใหม่แนวว่าตั้งวงคุยตั้งวงคุยคือให้คนมาคุยมาซักมาแทรกไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วก็อาจจะเรียกว่าบูรณาการก็ได้หมายความว่ามีทุกเรื่องในพุทธประวัติเนี่ยมีทุกเรื่องนะผ่านเรื่องอะไรก็มาวิเคราะห์กันในเรื่องเหล่านั้นหลักฐานพระพุทธศาสนาในเรื่องเหล่านั้นคือมันนึกขำไอ้ตอนที่พระทีพังกรพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำนายสุเมธดาบสเนี่ยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า คนมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันนะเข้าพระเฝ้าบาตรีปังกรพุทธเจ้าก็อยู่เต็มพอรู้ว่าสุเมตดาบทต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีก 400,000 อสงไขยก็มาแสนกับอีกนั่นเองแกแห่มาอยู่กับพระพุทธเจ้าแห่มาอยู่กับสุเมตดาบทพญามารชวนมาพญามารชวนมาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่เอาแล้วก็จะไปเอาโน่นตอนอีก 400,000 อสงไขยก็มาแสนกับเหมือนคนบ้านเราฮะคนบ้านเราอยู่กับพระพุทธเจ้าวิ่งหาพระศรีอานตลกตลกจริงๆเลยมันก็แปลกอีกว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆจะไปหาพระศรีอานพระศรีอานอยู่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราเกิดพบหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงสังสารวัฏเนี่ยมันไม่แน่นะฮะตอนพระศรีอานมาเกิดเราอาจจะตกนรกหรืออาจจะเกิดเป็นพรหมอยู่ก็ได้ก็เจ๊งทั้งสองรายนั่นแหละตกนรกก็ผุดขึ้นมาไม่ได้เกิดเป็นพรหมก็จบกันนะลงมาพบพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเป็นพรหมเป็นอนุปพรหมยิ่งจบใหญ่เลยพรหมยิ่งสูงยิ่งเสร็จนะฮะพรหมมันยิ่งสูงยิ่งเสร็จเป็นอนุปพรหมมันไม่มีรูปเนี่ยไม่สามารถจะฟังเทศได้เป็นรูปพรหมอายุก็ยืนน่ะอายุก็ยืนมากเลยพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 4-5 พระองค์เฉยเลยไม่ลงมาเกิดหรอกนะเพราะงั้นจริงๆเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่มาถึงข้างหน้าเราเนี่ยคือต้องเอาข้างหน้านี้ให้ได้เพราะสิ่งที่จริงเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่พระเจ้าทรงสอนในแนวการใช้ชีวิตว่าอย่าใส่ใจถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วและอย่าขวนขวายเรื่องอนาคตแต่กำหนดจิตอยู่ในปัจจุบันตถาวิปัสสติเห็นชัดเจนในปัจจุบันเนี่ยหาประโยชน์ได้ในปัจจุบันขณะนั้นเพราะฉะนั้นพอพระเจ้าแสดงใจท่านก็ตัดได้นะตั้งแต่ภูมิได้เพราะว่าจริงๆมันเริ่มในใจที่ผ่องใสมานะใจมันถูกแกว่งคืออามาเคยเจอภาพหนึ่งเคยไปเทศที่วัดท่าบันเทิงเรากำลังเทศอยู่ในคนนั่งฟังเรียบร้อยพอลิเกมาแกแห่ลงไปดูลิเกหมดเลยโอ้คนนี้มันแปลกจริงๆเลยแล้วลิเกมาขึ้นเรือมาเพื่อจะแสดงต่อกลางคืนน่ะยังไม่แสดงนะฮะแกแห่ไปดูลิเกหมดเลยเราก็ต้องเอวังก็มีด้วยประการราชนีเลยคำยังจำได้อยู่จนทุกวันนี้เออแปลกกว่าที่นี่มันแปลกจริงๆบิ๊กเกลก็ยังไม่แสดงนะแกไปได้เลยมันทั้งที่แกฟังเทศอยู่นั่นคือใจมนุษย์อุบาสิกาก็มีลักษณะอย่างนั้นเองแม้แกว่งแต่พอท่านตั้งหลักได้เนี่ยจบลงด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นไหมว่าทั้งที่ใจแกว่งอยู่ในตอนต้นนี่ก็แกว่งมาตลอดจิตที่จะบรรลุมรรคผลนี้เป็นจิตระยะสั้นๆมันเกิดการหลอมรวมระหว่างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฮะหลอมรวมขึ้นระหว่างศีลสมาธิปัญญาพอศีลมันหนักแน่นสมาธิเกิดขึ้นระดับหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นระดับหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็เข้าสู่กระแสของพระนิพพานนี้เราจะเห็นว่าอาศัยข่าวลือเนี่ยนะฮะอาศัยข่าวลือแต่ก็แสวงหาประโยชน์จากข่าวลือแล้วก็รับประโยชน์สูงสุดจากข่าวลือเราไม่ใช่ข่าวลือเราข่าวจริงนะเรานี่ข่าวจริงเลยแต่เราก็ไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเข้าสัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าระดับศีล5ได้เนี่ยโลกมันจะดีกว่านี้เยอะเลยบ้านเมืองก็จะดีกว่านี้เยอะแต่ว่าเวลานี้ขนาดศีล5ก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่นะฮะอบายมุขยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ก็หยุดก็ยากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์เยอะแล้วก็พอแก้ปัญหาแล้วปัญหามันจะตามมาอีกแก้ยากนะฮะแก้ยากแต่ว่ามันอยู่ที่การเลือกตัดสินใจของคนว่าคนจะเอาอะไรนะเกิดเอาอะไรมามรณะอะไรไปเนี่ยเป็นคำถามไม่ได้เกิดเอาอะไรมาเราบุญบาปมามรณะอะไรไปเอาบุญบาปไปนะคุณจะเพิ่มบาปหรือจะเพิ่มบุญนะเพิ่มบาปหรือเพิ่มบุญนะแล้วมันก็ไปตามแรงของบุญของบาปนะที่นำเรามาเกิดนั่นเองแล้วกับที่เราสร้างขึ้นในชาติปัจจุบันกับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ